អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានលើកឡើងថាដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកមិនធ្វើតាមការគំរាមកំហែងរបស់ដៃគូប្រកួតនោះឡើយគណៈលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យបកកាន់អំណាចដែលជាភាគីឈ្នះក្តីក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប27ឆ្នាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកសុនឆៃបានកោតសរសើរសកម្មជននិងបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះដែលថាសម្លុតមិនខ្លាចទិញមិនលក
់ដូច្នេះសូមឆៃសូមប្រកាសទៅវិញថាសូមឆៃក៏មិនព្រឹកថោកៀបទៀតចំនួនណាក៏ការគេក៏រៀបក៏បានដែរ
ការបង្ហាញជំហររបស់លោកសុនឆៃនេះក្រោយវិចារក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធីបានចេញលិខិតបង្គាប់រឹបអូសបណ្ដោះអាសន្ននៅលំនៅឋានរបស់លោកសុនឆៃចំនួន2កន្លែងដែលមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌទូកោរាជធានីភ្នំពេញនិងមួយកន្លែងទៀតនៅខេត្តសៀមរាបតាមការស្នើសុំរបស់មីទីវីដែលជាដើមមិនដឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមលិខិតបង្គាប់ចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិការបស់ចៅក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិធីនេះសំអាងទៅលើការអះអាងរបស់មេធាវីដើមចោតថាលោកសុនឆៃគ្មានបំណងបង់ប្រាក់ឲ្យទៅដើមបណ្ដឹងតាមការកាត់សេចក្តីរបស់ចៅក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022យ៉ាងណាការកាត់សេចក្តីនៅពីនោះចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ប្រមាណជា750,000ដុល្លារទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាភាគីឈ្នះក្តីនិង4,000ដុល្លារទៀតជាប្រាក់ផាពិន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលលោកសុនឆៃរិះគន់ការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតែយ៉ាងណាចៅក្រមបានបើកផ្លូវឲ្យលោកសុនឆៃអាចប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីសុំលុបចោលដីកានោះវិញបានបើភាគីចាញ់ក្តីលោកសុនឆៃតម្កល់ប្រាក់ចំនួន3000លានរៀលឬក៏ស្មើ750,000ដុល្លារនោះលោកសុនឆៃបានឲ្យ VOD ដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាបង្គាប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិម្ដងសានរបស់លោកនៅឡើយទីតែថាលោកបានដឹងព័ត៌មាននេះតាមបណ្ដាញសង្គមតែលោកបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើវិធីនេះដោយថាសំណុំរឿងចាត់ប្រកាន់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅដៃសាលាធរនៅឡើយដោយថាតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបង្គាប់ឲ្យលោកចូលការពារបណ្ដឹងទាស់នេះនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូជាង2សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតមួយវិញទៀតលោកក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរពីការទៀមទាសំណងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនេះជុំវិញបណ្ដឹងចោតប្រកាន់បរិហាគេដូចគ្នាទៅនឹងករណីប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅតុលាការបារាំងដែលបកកណ្ដាលអំណាចទាសំណងជំងឺចិត្តត្រឹម1អឺរ៉ូឬក៏ស្មើនឹងជាង1ដុល្លារនោះដែលបញ្ហានេះលោកថាគ្មានលុយសម្រាប់តម្កល់នៅសាលាដំបងដោយការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមនោះទី
ខ្ញុំថាមានគណៈបាធិជនចង់បានតែកិត្តិយសទេខ្ញុំថាមិនបាច់ចាំទីដល់មលៀនទេអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចមានឲ្យទី1000រៀលនោះក៏កិត្តិយសដូចគ្នាដែរបាទ
ក្នុងន័យនេះលោកនៅតែចោទជាសំណួរជុំវិញវិធានការរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយសំអាងថាការលក់ដីឬអចលនទ្រព្យមិនអាចរំលងអាជ្ញាធរដែនដីបានទីហើយថាការរឹបអូសណាមួយវាគួរតែធ្វើឡើងក្រោយលោកចាញ់ក្តីរហូតតឡាការកំពូលបិទការតវ៉ាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកសុកសំអឿនពន្យល់ថាតាមច្បាប់បើដើមមិនដឹងឈ្នះក្តីហើយមានការទៀមទាឲ្យរក្សាការពារឬក៏រឹបអូសបណ្ដោះអាសន្នពីភាគីឈ្នះក្តីចៅក្រមអាចពិចារណាលើចំណុចនេះបាន
ព្រោះអានេះយើងរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្នព្រោះខ្លាចដល់ពេលអន្តរាការកាត់ចាប់ទៅជន់ចាប់ចោលទៅណាទៅណីទៅអាតរសម្បត្តិលក់ដូរអស់ទៅទាសនងវាអត់ខ្លាំងយល់ទេយើង
ដោយឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាវិធានការនេះជាការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយច្រើនជាងបើគេពិនិត្យទៅលើទំហំនៃការទារប្រាក់សំណងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងកង្វះទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
យើងមើលឃើញរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលមានការរឹតត្បិតទៅដល់សេរីភាពរបស់គូប្រកួតប្រជែងហើយនឹងថាចុងក្រោយនេះប្រហែលនឹងឈានទៅដល់មានការបំផិតបំភ័យពីបញ្ហារឿងនយោបាយនឹងថែមទៅទៀតផង
អ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការរិះគន់បញ្ហាបោះឆ្នោតរបស់លោកសុនឆៃជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិវាគួរតែភាគីពាក់ព័ន្ធកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគួរមានចំណាត់ការត្រូវផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលរកឃើញបញ្ហានោះទីយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយសំអាងថាការទាមទារប្រាក់សំណងជិត1លានដុល្លារនេះក៏ជាការព្រមានដើម្បីតម្រង់ទិសសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែរ
ឲ្យតែបោះឆ្នោតហើយកើតបញ្ហាហ្នឹងឡើងហើយបើមិនប្រៅច្បាប់ខ្លះធ្វើម៉េចអាហ្នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោត2023ចឹងទៀតណាឥឡូវធ្វើឲ្យចប់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យ2023ហើយប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយថាគណៈបកប្រជាជនចោលលួចចោលប្លន់អាហ្នឹងមិនល្អទេ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធយុតិធននៅកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទីដែលថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែមានប្រៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើដៃគូប្រកួតលើសាយវិនិយោបាយលោកកាត់សម្គាល់ថាវិធីនេះបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាប់ប្រើច្រើនដងរួចមកហើយរួមទាំងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបង្ខាំងសកម្មជនបកប្រឆាំង118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរួមទាំងវិធានការលើលោកសុនឆៃដែលរិះគន់ភាពអវិជ្ជមានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិចងការបោះឆ្នោតជាដើមដែលការនេះជំរុញឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌